Сайн уу манахан. За өнөөдөр бид нэр та бүхэндээ бас нэг сэдвийг барьж аваад ер нь энэ нийгэмдэр байгаа зүйлсийн одоо нэг нь тэгээд энэ зүйлтэй бид хідүүлээ хэрхүү гэдгийг одоо сурах гэж байна. Тэгэхээр тодорхой нэг хугацааны давтамжтайгаар бид нэр аутизм гэдэг энэ сэдвийг барьж аваад хүмүүсийг уулзуулдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн дуу хоолойг болон аутизмтэй гэр бүлүүд энэ одоо аутизмын хүрээний эмгэгтэй хин нэгэнтэй гэр бүл дагаад өөр хэв маяг руу шилждэг. Тэгэхээр нийгэм чадахгүй байгаа тэр хэсэг бүлэг хүмүүсээ нийгэм нь буюу бусад хэсэг нь хэрхэн хүлээж авах, мөн тэр нийгэм шиг гэж хичээж байгаа өөрийн гэсэн тэр эмгэгтэй болсон хэсэгтэй одоо хэрхэн бид тэр тус болж нийгмийнхаа нэг хэсэг юм чинь хадгалаад хөдөлөө нэг гэр бүл шиг нэг хэмдэр орших вэ гэдэг л асуулт юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ ярилцлагаараа та бүхэнд энэ мэдээллийг өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энд хувь хүний амьдралын түүх болон аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүстэй хэрхэн яаж одоо ажилласан хувь хүний туршлага болон энэ бол надад байхгүй зүйл гэж бодоод энэ сэдвийг алгасалгүйгээр тухтай сонсоод үзээрэй. Яагаад тэгэхээр магадгүй би ч гэсэн аутизмын хүрээний эмгэгтэй байж болно. Нийгэмшигтэй асуудалтай байж болно. Би нийгэмшигтэй ядардаг байж болно. Тэгэхээр энэ бол сүүлийн үед тоо толгоо нь одоо олширсан гэж ярьдаг тоо аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүсийн тоо ихсэд байна гэдэг. Оншлогдсон нь олон болоод байгаа болохоос бидтрийн дунд байж л байсан хүмүүс байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс энэ хүн дуу муутай одоо шүүмжлэл сэтгэлгээгээр ханддаг шүү дээ. Энэ тим тэр тим гэд. Тэгэхээр тухайн хүний натурт нь байгаа зүйлийг бид нэр өөрсдийнхоороо буюу түгээмэл ойлголтоор өөрчлөх гэж хичээдэг. Гэтэл бид нар өөрчлөх гэхээсээ илүүтэйгээр тэр хүнийг хүлээж аваад ийм гэдгээр нь хүлээж аваад заримдаа бид нэр арга барилаа солих нь асуудлыг түргэн шийдэхэд тусалдаг байх нь. Тэгэхээр энэ сэдвээр бид нар ярилцах гэж байна. За тэгээд би өмнөдтгэлийн нэлийн урт хийчихлээ. Манай өнөөдрийн зочин бол Монголын скаутын холбооны скаутын 3 модон тэмдэгт. Одоо энэ бол бас цол тэмдэг нь. Тэгээд багш хүн байгаа. Тэгээд скаутын мастер багш. За мөн нийгмийн ажилтан магистр зэрэгтэй оюун гэж бүсгүйрсэн байна. За, нэгдүгээрт оролцсонд маш баярлалаа.
Баярлалаа.
За, тэгээд энэ мэдээллийг хоёлаа хүргэх гэж байгаадаа би өнөөдрийн энэ ярилцлагыг сонсгож байгаа хүмүүсийнхаа өмнөөс би танд эхлээд талархлаа илэрхийлчихье. Тэгээд би бодсон ярилцлагыг эхлэхээс өмнө сая одоо би өмнөдгөл хэлсэн шүү дээ. Аутизмын хүрээний эмгэгтэй хүмүүсийн тухайд бид ярих гэж байгаа гэд. Тэгээд скаут буюу одоо энэ намаг хүүхэд байхад бол скаутын холбоо скаут гэдэг энэ мэрэгжил энэ одоо гэр бүл гэх юм уу та энэ их түгээмэл айгу гой зүйл байсан. Юу нэ зориг нь яг энэ холбооны зориг нь юу гэдэм бэ?
За скаут гэдэг маань өөрөө үйл ажиллагаанд болохоор хамгийн түрүүнд тухайн хүнийг бие хүн болж төлөвшүүлэхэд оршдог гэсэн үг. Өөрөөр бид нар скаут болоод ямар нэгэн дарга зэрэг болохоос илүү тэ тухайн хүүхэд одоо хүнтэй хэрхэн мэдлэх үү өөрөө яаж хэрхэн хувцас өмсөх үү тэ бага насны скаут кап гэдэг яаж гутлаа өдөх үү тэ ангидаа орлоо гэхэд одоо дунд насных болохоор ангийнхандаа хэрхэн нөхөрлөх үү наацх нь одоо хэрхэн найзуудтайгаа нөхөрлөх үү номыг хэрхэн унших үү тэгээд скаутын хөтөлбөрч өөрөө дэлхийн нийтийн хөтөлбөртөө байдаг. Тэгэхээр Монголд яг нутгшуулаад одоо 33 жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахаас гадна тухайн хүнийг хэрхэн Монгол бие хүн болгох хүснэл туслан гэсэх байхгүй юу? Монгол шүү гол нь.
Яг зөв. Тэгэхээр мэдээж сургууль цэцэрлэг гээд боловсруулалтын байгууллагууд дээр заадаг зүйлс хөтөлбөрүүд байдаг тийм цөм хөтөлбөрүүд. Тэгэхээр скаут нь өөрөө тухайн хөтөлбөрт байхгүй зүйлсийг агуулсан байдаг гэж ойлгож болох уу?
За, ер нь бол байгаль дээр шүү. Байгальтаа ойрхон манай хөтөлбөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр мэдээж хүүхдүүд байранд мэдээж сургууль саяда яваад ерөнхий боловсон сургуулийн дээр бүх хичээлүүд үзээ явдаг бол скаутын хөтөлбөр байна өөрөө. Тухайн хүүхдийг одоо шинэ би зөвхөн нэг жишээ хэлээ л да. Уяа занглаг хичээл байдаг. Тэр уяа занглаг хичээл маань тухайн хүүхд сурснаар байгаль дээр скаутын цусны цугларалт, джембри гэдэг бүх арга хэмжээ нөхтөө одоо бидний гэртээ ороход хаалга байдэн шүү дээ, тусгаардаг. Тэрэн шиг хотгоны хаалга гэдэг өөрөөр бол оролцож байгаа хүмүүс маань 2-3 дэд цуслан хотгонд хуваагддаг. Тэр хотгоныхаа хаалгыг ямар ч хадаа сурлахгүйгээр уяа цанглагаараа мод холбоод хийдэг. Өөрөөр хичээлээр сурсан юм аа буцаад тухайн зуныхаа арга хэмжээний цуслан цугларалт жэмэр дээр тэрийнхээ өөрөө гараараа гар бие оролцоод найзуудтайгаа хамтарч хийдэг гэсэн үг.
За. За скаут бол ийм сэдв одоо ийм хөтөлбөртэй газар байхна. За тэгэхээр хоёлаа одоо таны өөрийн чинь түүхээс бас одоо өнөөдрийн ярих гэж байгаа сэдвтэй холбогдох хүртэл сонсгон зүйтэй. Тэгэхээр та бол эрчим хүчний инженер мэрэгчлээ.
Цахилгааны инженер.
Цахилгааны инженер. За тэгэнгүүтээ бас нийгмийн ухааны магистр зэрэгтэй. Тэгээ скауттай холбоотой дээрэс нь аутизмтэй аутизм өрөөний эмгэгтэй хүүхэдтэй. Тэгээ энэ бүх юм чинь ингээд нэг юм том маш том одоо кино зохиол шиг юм болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та биднэрт өөрийнхөө одоо амьдралын замналаас эхэлж ярихгүй хэрхэн яаж холбогдоод энэ скауттай те энэ бүх зүйл яаж өрнөсөн тухайга.
Би ерөнхийдөө нэлээд тийм дураараа ирэх тань хүүхдээсэн. Тэгээд скауттай тухай үед манай найз Оригээд Дархан Уул аймагт би Дархан Уул аймагт төрсөн. Оригээд тухай үед скаут авсан. Тэгээд нөгөө үеийнхнээ дунд хар хүн ичдээ штэ. Тэгээд нөгөө төмс алга сураал, гурил зуур сураал, тэр үеч бид нар гурил зуур компьютер очихороо өөрснөө бүгдээрээ хоолоо хийдэг. Гал дээр, тогон дээр. Тэгээд скаутад анх хэлсэж орох скаутад одоо оюун гэдэг хүнийг одоо хүмүүжүүлсэндэ гэх юм уу? За тэрнээс хойш ерөнхийдөө одоо 30 жилийн түүхтэй би скаутад явж байна. Ээж маань аавыг өнгөрсний дараа намайг ээж тийшээ явуулахын тулд эрчим хүчний сургуульд албан хүчээр оруулсан. Би өөрөө математикийн сонгоны ангийн хүүхдээсэн. Тэгээд эрчим хүчний ангид ороод сургуулаа төгссөн. Тэгээд энэ чиглэлээр нэгч ажил хийж үзэг. Одоо манай төгссөн ангихаас ганцаараа би баг мэрэгчлэр ажил хийж үзэгөө. Тэгээд нийгмийн чиглэлээр хүүхдийн багт маш олон жил ажилласан. Скаутын байгууллагт үндсэн төвштэй бол Монголын скаут холбооныхоо Улаанбаатар салбарт ажилладаг байсан. Тэгээд намаг тэр хоорондоо мэдээж скаут холбоонд ажилласан ажиллаагүй өөр одоо юу гэмдэ чиглэлээр ажилласан гинт. Яагаад гэхээр манай найз ихч надад хэлжсэн л да. Чи ингээд хүүхдийн багт тодорхой хэмжээнд ингээд хаанч явсан чамаг орон нутгийн дарга нарт таньдаг болсон. Одоо надад карьерээ солиоч. Чаддаг юм хүн хийх биш чадахгүй юмрго зориоч гэдэг анх удаа доктор тэмцэх үндсийн сан гэдэг байгуул руу орсон шалгалт өгч. Тэгээд ерөнхийдөө нийгэмд ер нь одоо хүмүүсийн хэлдгэр хар бараа. Энэ бол хүний л амьдрал. Тэгээд тэр зүйл рүү орж тэр хүмүүстэй харилцаж тэр хүмүүсийг ойлгож сэтгэл зүйд нь нөлөөлж хамтарч ажилласан. Тэгээд ерөнхийдөө миний тэрэнд ажиллаж исэн одоо арга байрал бол бас скаут арга байрал байсан учраас магадгүй тэр арга байрлалаараа тухайн би байгууллагаа дарга нарт одоо таалагдах юм уу? Одоо юу юм бэ? Ажилласаа. Тэрэндээ бол би амар бардан байдаг. Тэгээд би нэгэн цэн байгууллагын сайн дурын хөгжлийн хөтөлбөр дээр төслийн мэрэгчлэнээр орсон. Тэгээд тэнд ажиллаж агаад хүүгээ гаргаад өгөө тэнд ажиллаж агаад нөгөө манай гадаад дарга яагаад эрчим хүчний салбар юм? Яагаад манай нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт байгаа? Эсвэл энэ хүн ажиллаа орхих ёстой юм уу? Эсвэл энэ мэрэгжлийг солих ёстой гэсэн шаардлага тавьсан. Тэр шаардлаганд давал би Монгол Улсын их сургуулийн магистрийн ангид орсон. Ороод магистраар төгссөн.
Нийгмийн ухаанаар.
Нийгмийн ухааны нийгмийн ажилтны ангиар. Тий. Тэр үедээ нэг сонин жирэмсэн орсон. Төгсөлтөө жирэмсэн төгссөн. Өөрөлдөл яг шиг шаардлаганд дагуу жирэмсэн сургуульд орсон. Одоо нэг төрх юм чинь сургуульд орё гэдээ орсон. Төсөлтөө одоо аутизм гэдэг нөхөр миний гидсэнд би диплом хамгаалж ирсэн.
За хэдэн жил болсон гэсэн юм бэ?
2 жил ахсан. Сурсан гэсэн үг байхгүй
юу? За тэгээд тэр үеэс эхлээд та нялх хүүхдээ үлгэдэж авах үед за хизэн та өөрийгөө яг танаа хүүхэд аутизм өрөөний эмгэгтэй гэдэг нь оншлогдсон бай.
Эхлээд сургуулаа төгссөн. Оншинал мдэггүй хүүхдээ мдэг. Манай хүүч нь нөгөөж сургуульд очих гэж яасан төрсөн учраас. Тэгээд төсөл хөтөлбөр дээр ажиллаж байгаад манай гадаад дарга ерөнхийдөө юу гэмдэн нөгөө Монгол хүний чадварыг гайхуулах гэж би альбаа тэр сургуульд орж төгсөөд тэгээд Монгол хүн ингэ чаддаг гэдгийг харуулсан. Тэгээд ажилласаа хүүгээ ерөнхийдөө цэцэрлэгийн багш нь өөрөө байна гэж хэлснээр болоод би ерөнхийдөө ажилласаа гарах өрөвдөл өгч исэн. Сарын өмнө өрөвдөл өгөх ёстой. Өрөвдөл өгөөд би сар ажиллаад ажилласаа гараад хүүгээ гэртээ хоёрын гарын тахаас нь би харж гисэн. Одоо өөрөвдөл би 19 жил хагас 10 жил баг ажиллахыг хүсв. Гэхдээ энэ хооронд нөгөө урд нэгц үнсэн байгууллагын сандр хөгжлийн хөтөлбөртэй төсөл төр ажиллаж байсан учраас харьцан хүмүүст өөрийгөө танилцуулсан байсан болоо тэр юм уу зарим нэг байгууллага гадаадаас орчсон төсөл төр та манад зөвлөхийг гэж оролцооч гэд жил 8 сар ч юм уу тий жил 2 сар ч юм уу гээд тухайн төсөл төр ажилладаг байсан.
Тэгэхээр та одоо гэртээ хүүхдээ харж байхдаа сая ажилласаа гарчлаа шүү дээ. Тэгээ ажилласаа гарцсан байж байхдаа сая цэцэрлэгийн багшийн зөвлснөр ер нь бол хүүхд маань нийгэмшгүй байна гэдгийг мэдээд тэгэхээр та тэр мөчөөс эхлээд хүүхдээ өөрөө нийгэмшүүлэх дээр ажиллаж эхэлсэн ба шүү дээ, тийм.
За тэрэнд ярахад бас нэг том түүх байна.
За.
Одоо харахад манай аутизмтай хүүхдүүдийн ээж аавын одоо яг гарч байгаа тохиолдлууд гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нар хүүхдүүдэд аутизмтай онш авахаас өмнө ингээд өөр байнгыг хараад нууж эхэлдэг. Яг тэрний нэг нь би байсан. Өөрөөр хэлбэл 6 жил гар хүүгээ нуусан гэсэн үг. Яагаад гэхээр би 9 дугаар ангидаа аавыгаа алдаад оюутан сургууль төгсөөд ээжээгээ алдчихсан учраас манай ах хоёр хоёлоо гадаад байдаг, хоёлоо амьдардаг, олон жил амьдарсан. Тэгээд нөгөө ганцаараа гэдэг утгаараа хин нэг нь муугаа харалгүй гэдэг утгаараа хүүхдээ нуусан. Энэ бол миний хамгийн том алдаа байсан. Одоо би тэгж хардаг. Тийм учраас аутизмтай хүүхдүүдийн ээж аав юу гэж хэлэх дуртай вэ гэхээр үнэхээр танаа хүүхдээ өөрчлөлтөд оншоо авсан бол та нар өөрснөө эхлээд гэртээ ажиллаж эхэл заавал хин нэгэн мэрэгжлийн байгуулт мөнгө байхгүй гэж харахаас илүү эсвэл мөнгө өгөөд та нар ингэж хийж чадсангүй гэж харахаас илүү те гэртээ 15 20 минут хүүхдтэйгээ ажиллах гэх юм бол танаа хүүхдүүд өнөөдөр 2 нас 3 настай бол 10 нас 11 12 магадгүй 16 настандаа энгийн хүүхдүүд чиг тэг нийгэм шат ороод ирэхийг хин ч үгүйсэхгүй. Энийг бол яг бодит түүх би өөрөө хүүдэрээ гаргаж байгаа юм л да.
За тэгэхээр та сая 15-аас 20 минут ажиллах тухай ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хөлий хэрхэн юу хийвэл саяны тань хэлж байгаагаар нийгэмшигтэн тус болоод тэр хүүхд төр өөрчлөлт бий болж байна.
За хамгийн эхлээд нэрээр нь дуудахад манай аутизм төхөд хардгүй. Тэгэхээр би өөрийнх нь барьж байгаа тоглоом юм уу эсвэл хийж байгаанаас нь харж байгаа яг тэрэн дээр нь нөгөө нүдэнд нь өөрлөг орлонтой одоо жишээ нь тоглоом одоо манай хүүхд өөрөө хөвчлэн лего тоглодгоо даа нухсартай тоглоом лего тоглоом нь өөрөө барьж хагаад эба гэж хараад ингээд нүднийг хардна өөрөө гараа ингээд сунгаж харуулах юм бол манай хүүхдний гарлуу шууд гэж хардаг байхгүй юу. Тэгвэл эба гэж харахаар над руу хардаг байхгүй гэх мэтлэн жижигэн яг өөрийнх нь дуртай зүйл дээр нь яаж хийх гэж байгаа юм харах уу холбох уу гэдэг юм хартын. Одоо яг энийг одоо хараад хахад манай Монгол турк одоо школ гэж ярьдэн шүү дээ. Аутизмын чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон байгууллагууд байдаг. Тэр хүмүүсийн ингээд зарим нэг хичээл ингээд сургалтанд сугаарч хаад яг миний зарим нэг хичээлүүд тэнд явж идэв шүү дээ. Тэгэхээр энэ хичээлүүдийг би хаанаас сурсан гэхээр би бол өөр туршлага бол байхгүй. Энэ бол скаутын намайг хүмүүжүүлсэн скаутаар сурсан, магадгүй скаутаар маш олон хүмүүстэй харьцаж ирсэн тэр зүйл дээрээс би өөрөө суулгаж авсан юм болов уу гэж боддیں۔ Тэгээд хүүтэйгээ хэрхэн ажиллаж эхэлсэн. А гэхдээ маш удаан хугацаанд маш олон татамжтайгаар орсны хүчинд одоо миний хүү 12 настай ямарсан хин нэгнтэй мэдлж ярина, хин нэгний ярьсан яриг ойлгодог, хин нэгэнд хариу өгдөг. Дургуу бол шууд дургуугаа хилдэг. Ямарсан харилцаа бол үүсцэн. Гэхдээ яг үнэхээр миний хүү одоо 5 дугаар анги болооч яг бүтэн уншиж бол чаддггүй. IQ болон тоож хэлдэг бол маш сайн. Тэгэхээр би хүүхдэд төгс байхыг бол илүү хичээхээс илүүтэй одоо аутизмгаа бүлгийн хүүхдэд гэсэн төгс байхаас илүүтэй зүгээр нийгэмшээд хүмүүстэй харилцаанд оролцоол гэж хүсдэг. Миний ганц мөрөөдөл.
Тэгэхээр саяны одоо таны хэлсэн нэг жишээ боллоо шүү дээ. Тэр тухайн хүүхдийг өөртөөгөө одоо ай контакт гэж англиэр хэлдэг. Одоо харц харц руугаа хүнтэй нийгэмшигт хамгийн дөрвөлөөр нүүрлүү хараад нүд нүд рүүгээ харалцах тэр зүйлийг та хөтөлж авчирлаа шүү дээ. Энэ мэтчлэн маш олон дасгалууд байх гээд байна тийм
үү? Зөндөө байд юм байна.
Тэр энэ бүтнээр нэг хөтөлбөр юу? Одоо та яг энийг аагаас нь яаг хүртэл цаана гэх юм бол ер нь хэдийн хэмжээний бүлгээс бүтсэн одоо ямар ямар аргачлалууд байна. Энийг ингээд болгоцсон би болгоцсон цаас байна. Одоо хин нэгэн энэ ярилцлагыг сонсонгуудаа хүү иний чинь барьж аваад хэрэглэе.
Тэр бол зөвхөн миний өөрийн амьдрал дээр хэрэгжүүлжсэн түүх гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд харахад манай Монголд аутизмын чиглэлээр хийж байгаа турк усын туршлагыг Монголд хөрсөн дээр хийж байгаа байгууллагууд маш их байгаа. Одоо өнөөдөр бид 2-оос 6 насны хүүхдүүд зориулсан цэцэрлэг сургуулиуд байгаа. Тэр хүмүүс яг тийм бол бичсэн хөтөлбөртөө А миний хувьд бол тийм хөтөлбөр байхгүй. А тэр хүмүүсийн тодорхой хэмжээний одоо жишээ нь тухайн хүүхэд маань одоо нөгөө юу юм бэ? А нэг манай хөтөлбөр чинь 7-8 настаас эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би тэр арай бага настай биш арай жоохон том болсон ажилдаг учраас а магадгүй ихэнх хүүхдүүд нь харааны контакттай мэдээж ээж аав мэдээж тэмх юм хийж байгааг магадгүй төвдөж явуулж бас тэ сайжруулсан байхаг үгүйсгүй. Тэгэхээр Монголд бол яг тийм төвд бол байдаг. Миний хувьд бол яг тийм хөтөлбөр бол байхгүй шүү.
Аа магадгүй хин нэг хүсвэл та тухайн хөтөлбөрийг буулгаад одоо тэр хүнд санал болох боломжтой.
Үтсэн тэгэж.
За.
Тэгтээ тэрийг хараа. Би бол зүгээр скаутын чиглэлээр хүүхдүүдийн нийгэмшлэхийн төлөө ажиллаж байгаа багш хүн. А аутизмын чиглэлээр яг мэрэгсэн хүмүүс ч ондоо идэм билээ. Би тэр хүмүүсээс суралцгыг хичээж одоо хүртэл явж байгаа. Ямар нэгэн сургалт эн тэнд болж ирэх боломжоор цаг зав байвал хамаагүй төлбөрийн төлөө би орохыг хичээдэг. Яг л тэр өөрийнхөө тэр хүүхдүүдээс сурсан тэр мэрэгжлийн хүмүүсээс сурсан зүйлээ өөрийнхөө хөтөлбөртөө ингээд хавсаргаад тухайн хүүхдэд хэрхэн ажиллах уу гэдгийг ажилладаг. Гэхдээ миний хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа аргачлал зарим нь дандаа нөгөө одоо сургалтын сурсан юм дээр давтагддаг. Тэгэхээр би бас скаут хөтөлбөртөө маш их баяртай байдаг шүү дээ.
Аа. Тэгэхээр та скаутын хөтөлбөр дотор энийг шингээсэн зүйл байгаа гэж хэлжсэн
тийм.
Тэгэхээр скаутын хөтөлбөрөө хоёлаа нэг харъя. Хүүхдүүдэд яг ямар одоо ямар заа харгаар юу хийснээр тэр хүүхдүүд нийгэмшээд байна.
За хамгийн эхлээд би 6 хүүхд авсан анх. Аваад би скаутын хөтөлбөр ажиллахдаа би 2 жилийн хугацаатай гэж анх эхэлж исэн. Тэгэхээр скаутын хөтөлбөр шууд заах боломжгүй гэдэг би өөр ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл надаас 7-оос 13 нас буюу миний хүүгээс доош тийш насны хүүхдүүдийг анх авч исэн. Тэгээд тэдэртээ скаут анх заахаас өмнө би хамгийн яг түрүүн хэлдэг ай контакта эхэлсэн, мэдээлэл сургасан, хаалга гарахтаа хаалга онгоолгоод өөрөө гараа хаадаг, хувцас орж ирээд өөрөө тайлдаг, тэ өөрөө өмсдөгэд энгийн юм дээр би бараг жил болцсон. Миний хөтөлбөр одоо скаут үндсэн хөтөлбөр нь болохгүй. А тэгээ үндсэн хөтөлбөрөөсөө жижигэн юм аваад тэр энгийн зааж байгаа зүйл дээр заагаа явахаар магадгүй дараа нь дахиад би яг скаутга чиглэл сайхад өмнөх юмаа сонссон хөлт маань сурна арай хялбар санагдсан надад. Тэгэхээр хоёр дахь жилээсээ бид тэр скаутга хөтөлбөрийг майхан хэрхэн байрх ав хэрхэн уяа занглаа хийх ав хэрхэн морзоор хоорондоо ярих ав те Монголын скаутын төвөг гэж юу ядэ хин гэж хүн юм Монголд скаут гэж бий болгочих. Дэлхийн скаутын төвөг гэж юу хэдэн улсад байдیں۔ те би гэж химбэ миний гэр бүл гэж химбэ миний эх орон гэж химбэ миний гэрт химбэ гэдэг эмээ өвөдөө би юу гэж хэлэх ав те хүнийг яаж хайрлах ав гэмэл эхлээд нөгөө баг багаар зааж ирсэн. Тэгээд скаут руу орж огоод 18 сар болсон. Тэг хүмүүс надад санал тавьсны үндсэндээр би бүгэн нэмий гэж тооцоод энэ өнгөрсөн оны 10 сард 2 дугаар ээлж буюу дахиад 6 хүн одоо яг скаут хичлэг яг орж байгаа.
Аа тэгэхээр скаутын хичээл маань бол яг нөгөө автизм эмгэгтэй хүмүүст зориулагдсан гэхээсээ илүү зүгээр
энгийн хөтөлбөр.
Тэндээ инклюзив буюу тэр хүмүүсийг хамтдаа тээчих чи тээ.
Аа. Гэтэл скаутын нэг одоо жишээ нь хичээлэг. Нэг хичээлэг би 2-оос 3 хуваадаг. Одоо жишээ нь би түр уян заглаа гэж ярьсан уян заглаа. Эхлээд уян заглаа заахдаа уяага барьулна, дээс тоглоно, өвсрөн, нааш чааш одоо могоо олгоно ч юм уу гэх тээ. Эхлээд нүдэнд нь уяага тасгана. Дараагийн удаа уяаг одоо ингэж барьна гэх өөрийнх нь өөрөөр бол нарийн бүчин гарнд нь байруулж хөдөлгөж үзүүлнэ. Энэ чиний үг дуртай уяа юу? Чи энэ шарыг ах уу? Цэнгэрийг ах уу? Ногооны ах уу гэхэл өөрийнх нь сонирхлын татна. Тэгээд нэг уяа заана. Уяага заахдаа би яг презентацийн хэлбэрээр ингээд А Б гүнгээ заагаад дээрэс нь ингээд манай сайн дур ажилтнууд бас надад давхар тусалдаг. Тэгээд заана. За дараагийнхад сурангууд л за энийгөө цөмөр юу ишлэх үү? Магадгүй шалны мод тухайн газар байвал те эсвэл шүд юу савх байвал те ингэж уявал энэ сугарж ийн гэдсэндээ уяад авраг уяа ингэ тэр уялаа гэхэд бид нар татхаар энэ сугарж ийн гэдэг өөрсдөн дээр нэгэ хийгээд ирэхээр хүүхдүүд маш сонирхолтой өөрөөр бол нэг хичээлэг 2-3 янзаар заадаг гэсэн өөрөөр бид энгийн хүүхд шиг нэг ороо заадаг хичээл биш 2-3 удаа одоо өөрөөр бол багш сунгаж ингэ зааж оролцдог гэсэн үг байхгүй
юу. Тэгэхээр та энэ сайжирч байгаа явцыг яг өөрийнхөө хүүхдтээр хэдийн хугацааны дараа мэдэрсэн бэ? Энэ яг ингээд нийгэмшигт одоо хийж байгаа үйлдэлийн тоо нэмэгдээд ирж байгаа гэдгийг.
Би эхлээд хүүхдэд сайжирсан гэж хэзээс боддгоо байсан. Зүгээр яг өөрөө л махраал хүүхдэд зурлалдаг гэсэн. Тэгээд анх нөгөө манай хүүхд 2 жилийн өмнө оншлуулсан. Оншлуулхад мэрэгжлийн зөвлөг хэмж гэдэг нэр хастаа хэмжсэн ба би одоо нэрийг санахгүй байна. Тэр хэмж манай хүүхдтэй уулзаад харчаад бас тэнд жоохон асуудал үүссэн. Одоо ухаан багш манай хүүхдэд завсан асуумж нь миний хүү зүгээр хөнхөө нүдэнд жаа хийцсэн байхгүй. Тэгээ би миний дунд надад агсан төвшн хийгээч гэсэн чинь манад энэ сүрийн байхгүй. Аутизм төвшөд хэдэн нас төвшөрсөн 5 насны төвшнгээр авдаг гэж жоохон нөгөө би багш хүн учраас жоохон асуудал үүсгэсэн. Та нар ингээд ийм байжгүй байя гэх тана интернет авах гээд асуудал үүсгээд нэг зөвлөг хэмж орчсон. Настаамч тэгээ тэр миний хүүг харж байгаа надтай яг миний нөгөө жоохон хасцсан уур бухимдлыг унтраахын тулд надтай ярилцсан. Ярилцж байхдаа миний хүүг анзаарсан байлээ. Тэгтээ харин танаа энэ эрдэнэ нотыг би харлаа. Аутизм тийм шинж байна. Угаасаа нөгөө оншилсан шинжүүд нь биш. Тэгэнгүүт танаа хаана энэ хүүхдэд ямар хугацаагаар ямар терапи авсан бэ гэсэн асуулт асуусан. Би бол терапи гэдэг үгийг тэр үед бүр мэддэгчгүйсэн, сонсоочгүйсэн. Тэгээд ярилцаад үзэх нь явцад скаутаар миний хүүч 2 жил явах та нийгэмсэн юм аа гэж ойлгоод скаут миний хөтөлбөр миний хувьд тусалсан юм аа гэж ойлгоод тэгээд ангийнхын багш нэлэхэд ангийнхын багш миний Эрдэнэт нэгдүгээр анги дарааштай зөвхөн тохиоц зангаагаар ярьдаг байсан. Нэг ч үг хэлдэггүйсэн. Харин одоо та уншаа авцгийн 3 дахь гэдгээр ярьж байгаа шүү дээ. Одоо л надтай хэрэлдэн шттэ цаачин. Тэгэхээр яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг та энээс л хар гэжсэн. Тэгэл би хүүгээд гоёд нэр тийм биш. Хүн төдөө өөрөө хөөгдөж анзаардаг юм бэл дээ. Яг юм нэлэхэд. Өөр хүмүүс л хэ нэр тийм ээ гэж боддсон юм байна лээ. Тэгээ ангийн багш үнэхээр би бас хүүгийн ангийн багш одоо хүртэл баярладаг. Миний хүүгийн цэцэрлэгийн багш ч мундаг байсан. Одоо ангийн багш мундаг байсан. Одоо манай аутизм төвд ээж авна. Групп дээр ер нь ингээд пэйжүүд хараад хахад ангийн багш хэцүү те хөөдөг миний хүүхдийг одоо сургуульд явуулах гэдэг тусгай сургуульд нь явуулдаг. Миний хүү ингийн сургуульд явдаг. Тэгээд миний хүү азтаа л да. Цэрэгтэй ч мундаг багштай байсан. Сургуульд ч одоо мундаг багштай. Одоо харин миний ганц зовлон 6 дугаар ангид орохт нь яанаа л гэж айж байна. Яг энэ чинь ингийн сургуульд явна. Ангийн солигдсон дээрээс нь олон багш нар орно. Тэгэхээр нөгөө манай хүүхдүүд чинь хэдийн нийгэмшил эхэлж байгаа ч гэсэн тэр чинь өөрөө амар өндөр эрсдэл байхгүй. Одоо нөгөө аутизмтай хүүхдүүд бага насны хүүхдүүд байгаа шүү дээ. 2-3 настай. Одоо манай хүүхд ярихгүй байх, памперснаас салахгүй. Тэр бол зовлон биш юм байлээ гэдэг л одоо ойлгож эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нөгөө зовлон ер нь ямар ч хүн амьдрал дээр тухайн зовлон чарчаа зовлонгоо давхаараа за энэ яна гэж ахиж хардсан шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг амьдралын яг тэр хэм маягаар бид нэгэл зовлон гэж хараад байвал зовлон л харин тэрийг яаж даван туух гэж хараад байвал бид тэр хүүхд энгийн хүүхдээс илүү нийгэмш чадах юм гэдгийг хараад байгаа шүү дээ. Тэгтээ миний муу ярьдаг л да яг хав ярина ойлгоход хэцүү л дээ жоохон зарим өгнүүд нь тэрийг би орчуулах таардаг байхгүй.
Аа. Тэгэхээр илэрхийлэхдээ бол өөр юм гэсэн нэг хэм маягтай байх гэх тээ. Аа ойлголт бол маш сайн болсон шүү дээ.
Тэр ойлголтыг бас би нэг юм бодоод байгаа. Хүүгээ баахад манай аа бид тэр хүүхд тахад маш их ном уншулдаг байсан. Манай их ч өөрө багш учраас биднийг бас ингээд дээрэс нь ингээд загинд яг нь их чин диктатур байж штэ. Манай аав цэргийн хүн. Тэгээд ном маш их уншдаг байсан. Тэгээд манай их ч за хоёр хүүхдтэй чи залах уу шүү оюунгай. Тэгэхээр хоёр хүүхдтэй ядаж чи орой болгон бид нар радио сонсож үлгэр сонсдог гэсэн хүүхд тахад. Яг тэр шиг чи орой болгон 15-аас тэ 20 минут тэр өдрийг яаж унших нь чиний өөрийн хэм маяг хүүхдүүд чи алийн сонирхоод байгаа ямар хэлбэр унших гэж чи хот чадна багш уу учраас. Тим учраас гээд би бага хасна гэхэд ойлгодгоч байсан, хариу өгдөгч байсан, маш их үлгэр уншдаг байсан. Ярддаг байсан. Үлгэрээ чон бол чон олно. Эхлээд үлгэрээ зүгээр уншина. Дараа нь чон бол чон олно. Тэгэл баг бол баг болно. Тэгин удаа дараа нь одоо чи тийм бол гэд нөгөөд дээлэн бол нөгөөд яг тэр дүрээр нь тоглоод магадгүй тэрнээс болоод манай хүүхд хин нэг нь яраг маш сайн ойлгодог. Буцаа хариу өгдөг байх гэж бодоо. Одоо л ерөнхийдөө агуу гэсэн тоглоод хүний яраг ойлгох битэл уучгаа ойлгодог байхгүй. Унш чаддаг үлд. Тэгэхээр ном хэрэгтэй гэж би боддیں۔ Яг дээр хэлээ. Номтой нөхрөл яадаг гэж ярьдэн шээ. Яг үнэхээр одоочсон бид нар хүүхдээ 1 нас, 2 нас, 3 нас гэлтгүү боломжоор цааш бүтэн бот, тэг бүтэн өгүүлбэр ингээд өгүүлбэр уншиж чахаар өгүүлбэр 10 таслаас ч юм уу, тэ 5 6 хаан мөр уншаад хүүхдээ ойлгуулад явуудаг л ингээд нөгөө сонссоор гад хүүхд чинь дараа нь тэ аа ийм утгатай байна, ийм байна гэд ойлгодог болох байх. Манай хүүхдийн турш тэр л ах гэж боддیں۔ шээ.
За тэгэхээр нийгэмшиж чадахгүй байгаа хэсгийг бид нар сайн ойлголоо. Ер нь ямар бэрхшээлүүдтэй байдгийг. А нөгөө талд нь байгаа нийгмийн нөгөө тал нь буюу аль хэдийн нийгэмшсэн, өөрийн гэсэн тогтсон одоо арга барилтай болсон нөгөө хэсэг маань сэтгэлгээний хувьд юм уу эсвэл харь хүнцгийн хувьд юуг та өөрчилж өсөө гэж хүсдэг вэ?
Би аутизмын эмгэггүй хүмүүсийг өөрчлөлтөөсөө гэж харахаас илүүтэй хүүхдүүдэд бид нар өөрчлөлт хүмүүс танилцуул тухайн хүмүүсгээр юу гэдэмдээ
байгаагаар нь хүлээгээд авчихна.
Тэг зүгээр байгаагаар нь л хараад хүлээгээд ойлгох. Тэрээс заавал чи манай хүүхдгийг ойлго, манай хүүхд нь орж ирсэн чи тэр чи сонсгож бид нар хэл хэрэхгүй байх дотроо боддоо ш. Ингэлээгээд магадгүй зарим нэг хүмүүс надад дургуулах байх л та.
Тэгэхээр нөгөө хэсэх нь бол ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийх шаардлагагүй гэж тайлх гэж байна.
Зүгээр ойлгоод чимээг өнгөрдөг л ахт тэрээс заар туслаад чим газар ууж байгаа хүмүүс очиж чангаагаар тэр хүмүүсийг бүр уурн хүргээлтэй стресстүүлж хахаар ойлгоод ивэдэ энэ аутизм тохтой андаач гэдэг ч юм уу те. Тэгэл зүгээр өнгөрөөл юм уу ямарс муу бодол тейкүүгээр л хажуугаар өнгөрөө явчаасаар л боддтой шүү дээ.
Тэгэхээр яг нөгөө одоо ингээд ажлын байран дээр гарна. Одоо таны хүмүүс 6 дугаар ангид орчтой те. 8 дугаар анги, 10 дугаар анги, 12 дугаар анги их сургууль гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө та мэдэн штэ би хүүхдүүд би бинийгээ шоглодог нийгэмшигт ер нэг тийм арга барилуд байгаа штэ тэгээ яг оо юу гэдгийг нь биелгэдэг зүүн гэхдээ яг нэг тийм тэгэхээр тийм нийгэмшгүй байгаа хэсэг бол нийгэмшгүй хэсэг нь бол яг тэнд одоо тэний бүлэгт хамаарахдахгүй харьяалагдахгүй тэгээ яваад штэ тэгэхээр тэр хэсэг нь одоо тэр хүүхдийг заавал тэр бүлгийн нэг хэсэг болох гэж хичээхгүйгээр зөв орхичгоо л гэж та хэлгээд байна.
Бараг тэгэн дээр.
Тийм үү?
Тий. Яг уу энийг юу шлэх гээд байгаа юм хэрэг аа нөгөө манай хөт одоо хүртэл ер нь гадуур хагддаг. Тэрийг чая хийж хилдэг. Тэрнээс л бож өөрөө ангийнхны хөт миний хүүгийн тэр намайг уурж тастаж чангаасны хүчинд багш нь нөгөө сургуулийн ангийнхны баг ангийнх чоддтой штэ. Хоолыг авах хооронд санал авчидсан байгаа юм манай хөт. Тэгээд надад тэрийг хэлээгүй сарын дараа би хичээл эрхлэгчээсэн сонссон.
За.
Тэгээ яагаад юм болчих вэ? Яагаад ингэчих бол жоохон сандарсан л да хүний хөтлөө юм шидэнд чинь болохгүй зүйл. Тэгээ хүүхдтэйгээ ажиллах гэж бас хичээсэн. Аа тэгэхэд яасан гэхээр тэр тухайн хүүхд миний хүүгээр 2-3 удаа оролцсон. Манай хүүхдийн нэг аюу дуртай юм болохоор ном. Өөрөө уншдаг юм болохоор номны булан л нугалах юм бол заа тэгээл нөгөө өөрөөх нь хуу хүний мөн чанар нөгөө аутизмынх нөгөө сул талууд нь гарчин ойрлон чарлан тэ гал үгэнд орохгүй гал хэцүү шттэ бас яг тэр хүүхдийн тийм байдал гаргахад хинч тэсгэд хажууд нь заримдаа хэцүү уйлдагч үе байдаг. Аа миний хүүгийн тэмдэгт намын ураа тэмдэгтрийн ингээд хажуугийн хөтөд газар унгаад дээр нь хичгээд ингэмэт манай хөт 2-3 удаа дэвтсэн юм шиг байгаа. Тэгэл манай хүн багшаага хооллох гээд гарах орно л санал авчихсан байгаа. Яг оноог л гэсэн яг шүргэсэн гэсэн гэтээ ав шидэж болохгүй гэдэг зүйлийг би хөөдөө хэлсэн. Хамгийн гол нь тэр асуудлаас болоод ээж аваар нэрэн бүх асуудал үүссэн гэсэн. Тэгээд яг ангийн багш нь хийсэн байлээ. А хажуудлагын охин болохоор босч ирээд эрхлэгч нь орж ирсэн чи хэлсэн гэсэн аяга хөөрхөн. Энэ бол Эрдэнэ хатын зөв. Яг бол Эрдэнэ хатыг тэд үдэд удаа ангижсэн. Эрдэнэ хат юу ч урд нь хөдлөөгүй. Би бол сайн ингэсэн би зөв гэж бодчих ингэж хэлээд өмөрж ирсэн миний хүүг. А гэтээ яг тэр хүүхдийн л бодол. Гэтээ гол нь ягаад тэр шийдсэн магадгүй зарим хүмүүс ээж аав нэг анхаарахд яадаг гэж бодсон баг. Мэдээж өвт хүртэл оролдохоор яадаг үлээ. Яа тэр л ах. А гэтээ тэр хүүхд бол болно болохгүй гэдэг яг мэдэх мэдэхгүй юм би бол мэдэхгүй байх. Хүний өмнөөс харуулж мэдэхгүй. Гэхдээ миний хүү их л дургуун хурсан байж магадгүй гэж дотроо бодож байгаа. Гэхдээ одоо л тэрнээс хойш миний хүү дахиж тийм үлднийг ч гаргаагүй. Тэвчээл өнгөрдөг. Гэхдээ хүүхдүүд өнгөрөх хэцүү шттэ. Та нар сан боддоо. За ашигтай өнөөдөр өсөж чинь хоолгүй явь. Тэвчээтэйгээ хэр удаан тэвчихөө. Хэцүү шттэ. Тэгэхээр бид нар би зөвхөн ингэж л бодд. Бид нар ээж аав нар юу гэвтэ нөгөө хүүхдээ читэй гэж чи ингэхээс илүүтэй тухайн хүүхдийн ертөнцийг бас хаяа өнгөрөөд хаалганы хачаасаа ч дотроо боддоо шүү дээ. Одоо манай сайн дурынхан бол надад маш дуртай. Яг ихэр магадгүй заримынх нь ээж аавта яаж чадаагүй зүйл надтай яадаг болоод тэгдэггүй яадаг. Тэр намайг их чанга огш гэдэг эфирээр ярьсан мөртлөө надад их сайн шүү дээ. Яг гоо одооний ээж анаар би чамаа тийжээж гин, би чиний төлөө ажиллаж гин, чи инг гэж хэлдэг болох чи онц сургад болохос өнөөдөр онц сурлаа гэх тэр хүүхд яг би хүн болдлооч гэж үгүй юу. Тэр хүүхдийн сэтгэл санаад тэг ямар байгааг хэн мэдэх юм. Магадгүй ангид нь хэн нэг нь оролдох ч юм уу, хэн нэг одоо орлого гэхэд нь юу гэхээр чи муу сурдаг ч юм уу, чиний чамаас тийм өнөр өнөртдөг ч юм уу, тэг чиний балчин тийм чи тийм хувц өмсдөг ч юм уу. Тийм асуу гардаг хинч мэдэхгүй ш. Тэр хүүхд ээж авт хэлчихдэггүй байх юм үгүйсгүй штэ. Тэгэхээр би тэр хүүхдэ яаж чаад ядас сартаа нэг удаа хүүхдтэйгээ зүгээр байр байдлыг ярьдгүй юм гэхэд байр байдлыг ханзараад миний хүү ингэхүү тийхүү магадгүй нэг удаа яадаг бэ уйлалтын үүд хамт кино үзээ л да. Боли гэрте хамт тэр тавжи илүү хөөгчийг тоглож тэр минь тоглоё л да тий.
Павжи.
Павжи аа тий. Тэгэхээр бид нар зүгээр хүүхдээс сонс биш хүүхдэд анзаарах хэрэгтэй юм байна. Манайхаа ээж бийсэн сонсдгол тэ заримдаа гэлэнтэг. Тэгэхээр бид нар хүүхдээ сонсох хэрэгтэй юм байна. Аа өсвөр насны хүүхдэд ажиллаж байгаа учраас би маш их юм сонсдог л да. Манай скаутын багш нар би бас бахархдаг л да. яг ээж аавын одоо хүүхдтэй өгөөгүй тэр сэтгэл зүйн сайхан зүйлийг үйл ажиллагаа манай хөтөлбөр дээр тухайн хүүхдэд өгөөд одоо Монгол скафтаар өнөөдөр 13,000 гаруй гişüülчэлтэй гэж явдаг бах л да. Тэрнээс онцгүйсэн бол өнөөдөр 13,000 хүрхүүгүй үед асуудал гарч ирнэ л дээ бас.
Тэх бах. Та сайхан нэг энэ нийгмийн сүлжээнд дээр нэг жоохон охиныг ээж аваа хайчууд зодсон модсон гэдэг нэг бичлэг явуулсан анзаар шаарсан уу? Яг нь нэг тиймэрхүү зүйлс хай нэг тохиолдтгтэй одоо зүгээр энгийн хэсэг нь бол бибинийгээ яаж одоо ялгуурлан гадуурхаж байгаа гэх юм уу, хүч хилж байгаа гэх юм. Тиймэрхүү зүйлс байдаг. Тэгэхээр нөгөө аутизмтэй хүүхдүүдийн хувьд бол яг өөрийн гэсэн ертөнцийнхөө тэр лүгэ хин нэг нэг оруулахгүй бусдын ертөнцийн рүү орохгүй байх гэдэг хязгаарыг тавьсан байгаа тэр хэсгийг нийгмийн нэг хэсэг одоо нийгэм бол айгу олон өнгөө шүү дээ. Тэгэхээр тэр лүү оруулах нэхэс та хувьдаа бол ажил байгаа хөө тээ. Сая бол 6 дугаар ангид орохт нь яамаа өөр асуудал гарна гэж байна.
Сэтгэл зүйн хувьд нь бол айсан. Нийгэм рүү орох би айдгүй. Яг бол тэр лүү оруулахын тулд одоо би хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа байхгүй.
Харин тийм. Тэгэхээр тэр лүү оруулах гэдэг шүү дээ.
Тийм.
А гэхдээ орохтоо бас нэг тийм нөгөө онгоцоор бол зөөлөн газартчаасаа л гэж таарч байна. Түүнээс нөгөөдөл чинь одоо нийгэмч чадахгүй сая шоглоход эргүүлээд ямар уур хөндлөл илэрч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нийгмийн нөгөө талд байгаа хүмүүс маань саяны энэ хэсгийг ойлгохгүй байгаа учраас юу ч тохиолдож магадгүй байхгүй
тийм.
Тэр хүүхэд сая номынх нь үзүүрийг нугалсан гэд хийсэн үйлдэлүүдийг харахаар нөгөө талын хүүхдийн хувьд ч гэсэн тэр сонирн байгаад байгаа байхгүй. Нөгөө аав ээж нар энийг сонсож байгаа автизмын үрэний эмгэггүй хэсэг нь тийм. Энийг ойлгоод ийм хүн байдгийг шүү. Тэгээ ийм хүнтэй ингэж харьцуул зохистой шүү гэдгийг бид нэр одоо энэ мэдээллийг л түгээж авах хэрэгтэй байх гэж би зүгээр таадаг байхгүй.
Гэтэ Монголд харьцсангүй бас ондоо алдсан шүү дээ.
Тийм үү?
Тий. Одоо ер нь бол хуучин одоо аутизмын хүрээний хуучин одоо архаг ээж аав нар гэж ярьдэн шүү дээ. Олон жил ингээд аутизм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа оролцсон гэд тэдний яриаг сонсоход ерөнхийдөө анх бол бүр хэцүү байсан гэсэн. Одоо л харьцсангүй сайхан зөөл миний хүүхдүүд рүү харж инээдэг болсон гэж ярьдсан билээ. Тэгэхээр миний хүү бас яг багт нь би мэдхгүй гэхдээ авч ясан чинь одоо бол миний хүү бас нийгэм бас харьцсангүй гайгүй хүлээгд авсан. Энэ хиний ач тус вэ гэхээр би Монголын аутизмын холбооны тусгаж боддог байхгүй. Тэр хүмүүс маш олон жижиг жижигээр ч гэсэн ахлах малхмаар ч гэсэн ажил хийгээд хүмүүс танилж ин гэдэг чинь дээрэс нь одоо энэ олон том төрлийн бүс байгууллагууд аутизм шиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ихсэн гэдэг чинь энэ хэмжээгэл хүмүүс таньж мэдж ойлгож ин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг нэг юм бэ дээ. А манай аутизмтай хүмүүсийн хувьд болохоор нөгөө харах хөөрхөн штэ. Царайлаг аутизм тогтсод. Тэднийг болохоор хөндлөнгөөс хүмүүс одоо хашгирах ч юм уу, уурлах ч юм уу, хин нэг нэг булааж авах ч юм уу, тэр үед болохоор дураараа хүмүүстэй эцэг их нь ясан одоо хүмүүстэй томтлогоо тий эхлүүлцэн гэж хадаг байхгүй. Тэгээд тэрүүгээрээ манай хүмүүсийн жоохон гадуурхалт нь яг тэрэн дээр маш их харагддаг байхгүй юу?
Гадуурхагдах нь.
Гаяг он гадуурхагдах нь.
Аха. Тэгэхээр тэр аутизмтэй хүүхд болгон тийм араншин гаргадаг юм уу? Эсвэл
тэгэн штэ.
Тохиолдол юм
уу? Одоо шинэ аутизмтай одоо над тэр F84 гэсэн онштод 12 хүүхд байхад нэг онштой.
За.
12 өөр араншинтай.
Харин тийм. Тэгэхээр тэр 12 өөр араншин та нэрлэдэй. Ямар ямар ялгаанууд нь юу юу байна?
За, нэгт манай нэг хүүхд оршигтай маш их орилдог. Ямар ч контактгүй. Өөрт нь таалагдахгүй зүйлийг хараад ойрлдог. Бүх зүйл таалагддаг. Яг гэртээ ганцаараа утас оролцож тоглодог хүн гараад нийгэм рүү бүлгийн ажилд ороод ирэхээр талбай нь томсно, харах өнцг нь олон хүн харагдана. Тэнд нэг тентгэр юм зогсож гин тэгж болохгүй ингэж болохгүй. Тэг гэрт нь бол тийм байхгүй. Ойрлно. А нэг хүүхэд нь бол багаасаа малгай өмсдөг байсан. Унтдаж босдооч манай бүлэг дээр оч малгайтайгаа орчсон. Одоо 4 сар хугацаанд малгайгаа тайлаад хизээ малгай өмсөхөө хизээ талхаа гэдэг учраа олдог болсон.
Тэгээ малгайгаа өмсгөл юм ээ те.
Өмсдөг, гадагш хартаа өмсдөг. А бүлгийн ажил болон юм үзэх юм өөр юм газар бол малгай тайлдаг гэдэг юм аа мэдчихэж байгаа. Тэр нь зөвхөн манай үйл ажиллагаагаас гадна хүүхд харж байгаа хөө бусдыг за энэ хизээ өмсөд энэ хизээ тайлаад гэдгийг хараад байгаа байхгүй. А мөн газар хөвтөж орилно.
Газар хөвтөд орилно.
Орилно.
За
таалахгүй зүйл ер нь бол өөрт нь таалахгүй зүйл авь тэр араншингууд гарна. Дээрэс нь хин нэгэн ойрлоход чихэд дарна. Өөрөөр хэлбэл гадны тийм хүчтэй нөлөөс өөрийгөө хамгаална гэсэн. За тэгээд дууга хураан булан тоход очиж суун. уураа өрөх юм бол санал дээр бураа харсуун. Гэхдээ бүлгийн ажил хийхэд яг ингээд ерөнхийдөө ингээд ондоо зүйл гарна. Тэ харцсангу манайх 10 сараас хойш үйл ажиллагаа 12 болж хоход хүүхд болцсон байхад одоо манай 4 5 хүүхдийн ерөнхийдөө жоохон хэцүү гэсэн сул талууд нь багассан. Тэ сайжраагүй багсчихж байгаа нь ээж авч хүртэл өөрөө хэлж байгаа байхгүй. Манай нэг гэсэн шүү. Манай тэтгэсэн шүү дээ. А би бол хин нэний хүүхдийг энэ сайжирсан, энэ сайжраагүй, энэ сайн байна, энэ муу байна гэж хэлэх хэрэггүй. Би угаасаа тэж дүгнэлт хийдэггүй. Тэрийг бол эцэг эхлээ өөрснөө надад манай хүүхдийн гэдгээс нь гэртээ ингэдэг болсон. Гэртээ орон гут гутаа талаа шиддэгсэн чинь бидний гутлыг бүгдийг нь өрөөд өөрийнхөө хувцас ихтэг болсон. Гэх жишээ нэг ингэдэг давуу талууд гарч иж байгаа байхгүй. Наас нь би хүүхдээ дэх хүн төмс сайжирч бол миний хүү очиод ээж нь төмс сайжирч ингэж очиод төмсөө аваад ширээнд тавьчих. Тэгэл болоо. Ойлгох албагүй. Яг л тэр хоолны төмс оногдыг ойлгож ингэж өөрөө чухал. Магадгүй зарим манай басны хүүхд ортос ядг хүүхд орж ирсэн. 2 жил өмнө. Нэг ч хүүхд дуурдгүй. Яг манай ипагийн яг дараагийн одоо яг өмнөх шатна гэсэн үг. Тэгэхгүй бол одоо ярддаг. Гэхдээ ярахтаа нэг хэцүү. Дандаа эсэг утгаар ярина. Би унтмааргүй байна. Би хиймээргүй байна. Би суумааргүй байна. Би хиймээргүй нэ. Тэгэхээр ангийнхан багш нь бол надад энэ саясан сарын нэгэнд ихэд баярлалаа гэж хэлжсэн. Ингээд нөгөө яриа хэлээд өөдөөс нөгөө өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлээд байгаа бас айгүй давуу талтай. Бүр орт тас дуугаа зогоод хараа. Хэцүү шттэ. Танд баярлалаа гэж хэлсэн. Манад 18 сарын хугацаанд явсан хөөхд.
Тэгтээ сайн эсрэг утгатай үйлдэлээ хүсэж ийн гэсэн үг юм уу? Би суумаргүй нэг бол суухыг хүсэв.
Одоо битээ сулга гэж байгаа байхгүй. Намаа битээ сулгаач ээ. Би зогсмоор штэ гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Би бичмээргүй гэдэг чинь би энэ хийхгүй. Би монгол хэл бичихгүй гэдэг чинь би монгол хэл бичихгүй надад тоо гаргаж өгөө гэдэг байгаа байхгүй юу?
Ааха. Тухайн даалгаврыг хүсэхгүй байгаагаа хэлдэг.
Ярдгүй байхдаа гэртэ 9 нас хүртэл ярдгүй байсан гэсэн тэгээд гэрт бид нар гэрлэн тухай хичээл үтсэн. Тэгээд хин нэгэндээ хайртай гэж хэлгээ зааж бүгдэнд нь зааж өгсөн. Тэгээд ээж аав нар дараагийн хичээл дээр ард суухт нь би ягаад чи тухайн хүүхдээс асууж таарсан юм шиг байгаа. Яг мэдээгүй л дээ эмээд байгаа ярдгүй яадаг гэсэн мэдэхгүй. Миний хүү чи хин таартай байсан. Эмээдээ хайртай гэдэг аймаа чонгорлоход эмээ надад уйлж ирсэн. Яг л би энэ үгийг би 9 жилийн дотор нэг сонсоог анх удаа сонсож байна. Баярлалаа чамд. А тэр эмээ бол анх очихдоо намайг жоохон загинддаг байсан. Чи чанга дуутай, хитрхийн хатуу байна. Миний хүрүү чанга дуурж байна. Дууга зөөлөл гэж загинддаг гэсэн. Одоо л эмээ бол ер нь л дэмжин штэ. Багшаа яах вэ? Нон багшаа яах вэ?
Тиа. За ер нь бол сайн ярьсан түүхээс ер нь тав хүн ойлгочих жоох ямар зүйл байгааг ямар зүйл болж болохыг тэгээд сая одоо энэ хөтөлбөрөөр заавал тэр хүмүүстүүдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр гэхээс илүү зөв скаутын үндсэн хөтөлбөр төр тулгуурлаад
амьдрах ухааны нэмэд
тий амьдрах ухааны нэмэд ер нь бол өөрчлөлт гарж байна. Тэгээд гарж байгаа гэдгийг бол сайн эцэг хүүд өөртөө хэлдгээ гэж тайлж байна. За бас нэг зургийн үзэсгэлэн болох гэж байгаа гэж
дууссан. А тий.
За тэр юу болох гэж байгаа гэсэн бай.
За мэдээж одоо аутизмтай хүүхдүүд ертөнц өөр өөр байдаг. Тэр хүүхд мундаг шилдэг байх нь албагүй. Миний зүгээр бодож байгаа нь зүгээр тэр хүүхд оролцох нь л чухал гэж боддог. Манай угаасаа бүлгийн өрөө оролцсон хүүхд хөгждөг гэсэн өрөөтэй. А яг хэрэг тухайн хүүхдүүд маань өөрөө одоо сая зуны өвлийн амралтаараа гэртээ 3-4 зураг зурсан. Тэр зургаар нь мэрэгжлийн байгууллагад очиод жижигхэн зургийн том зураг болгож бид канавас хатгаад тэр мэрэгжлийн байгууллагад Kids Art Mongolia дээр зурсан. Тэр зургаар нь бид үзэсгэлэн гаргах гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл миний хүүхдүүдийн орон зайг нийгэмд энэ хүүхдүүд дандаа ойлж орилдог юм уу те гэж харахаас илүүтэй энэ хүүхдүүд чинь хөгждөг юм байна. Тэ хүмүүстэй хацдсан юм байна. Энэ нийгэмд хүл тавьсан юм байна. Чаддсан юм байна. Гэтэл бүр миний хүүхдүүд бахархаасаа гэдэг утгаараа эм арт галерей дээр үзэсгэлэн гаргаж байгаа 23 24 25 26 28 нь нийтэд нээлттэй. Тэгээ ямар ч үн төлбөргүй. Тэгээд зөвхөн миний хүүхдүүд үзэсгэлэн үзэхээс гадна манай бүлэг энэ хугацаанд яг юу хийсэн энэ хүүхдүүд юунд оролцсон гэдэг бас үүднээс ахвалаад манай бүлгийн танилцуулга буюу зургууд бүгд тавигдсан байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй өөр аутизмтай хүүхдүүд ээж аав зөвхөн хин нэгэн хүнд хүүхдэд хатгаас гадна нэрээ миний хүүхдүүд ийм чаддсан юм энэ хөтөлбөрийг хараад нөгөө зургийг хараад чадах юм энийг түүний би яаж хүүхдэд сурах вэ анх басэнд нь явахт нь гэртээ юу заах вэ те басэн гэж ийм байдаг тайлбарлаад энийг яагаад хэлж ингэхээр би хүүхэд уртын тус сурах гад нэг уртын дууч хүнтэй холбогдсон байхгүй манай хүүхд бүтэн ярь чаддгүй нөгөө одоо заашгүй хэлмэрчтэй заримдаа ярддаг тэгэхээр миний хүүд арай ойрхон Тэгээ шалгуулсан чи болно гэсэн. Тэгэхээр яг хөөр бид нар уртын дуу оруулахаас өмнө бихлээд телевизээр, интернетээр хүүхдээ уртын дуу танилцуулж байгаа. Дараа нь уртын дуу юм байдаг хүмүүсийн дуусан харуулж байгаа. Чи сонирхож байгаа нь уусны дараа багш тарай айцсан гихчэнэ. Тэгэхээр бид нар тухайн хүүхдийг юунд дуртай, юуг яах вэ гэхээс илүүтэй энэ хүүхдэд сурхаас өмнө би өөрөө энэ хүүхдэд яа танилцуулах уу гэдэг ээж ав оролдосоо гэж боддтой шүү дээ.
Аа. Уртын дуу сурхаар өгнө тэгээд.
Оо багш нь окей гэсэн шүү.
Тийм үү.
Тэгэхээр бид нар магадгүй 100 гадагшаа явах юм бол миний хүү бас тийг бадагтайгаа дуулах байх гэж байгаа шүү дээ.
Аа. Окей. Амжилтсэй.
Тийм, баярлалаа. Манай бас бүлэгт бас гитар дарддаг хүүхдээ дэг.
Аа. Тэгтээ цаадуул чи нэг юмда одоо гүнзгий анхаарчих юм бол тэрийгэ мэрэгшгтээ мэрэгжлийн болохтой их одоо гүн гүнзгий чадхтай байдаг гэж дуулж исэн.
Яг уу манайхан одоо нөгөө одоо хүмүүсийн толгойд ийм байт юм блэ. Аутизм та гэхээр гоц хөвсөж ойлгодог. Яг үнэхээр 100 хүүхдээс 3 4 хүүхд нь л гоц байх магадaltaа. А гэхдээ хүмүүс тэрийгөө хараад би бол гоцтой утгаас нь хардаг. Энэ 12 хүүхдийг хин нэг нь гоц байна гэхээс илүүтэй хин нэг нийгэмд орохдоо хөл алдахгүй бусадтай хөл зэрж амьдраа салж гэдгийг хүсэж энэ бүлгийн ажлыг явуулж энэ хүүхдтэй хичээлдэг гэсэн үг байхгүй юу?
Окей. За тэгэхээр таны зорж байгаа зүйл гэр бүлд тань тэгээд энэ тантай хамт энэ хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа бүх төр автизмтэй хүүхдүүдд болон тэдгэрийн ар гэртэн бүгдээрэнд амжилт хүсье. Зорьсон зүйлтэй нөгөө төлөвлөсөн хугацаанаас өмнө хүрэхийг хүсье.
Баярлаа. Тэгээд дээрэс нь автизмтэй хүүхдүүдийн ээж аавд нь би маш их баярладаг. Өөрөлд манай бүлгийн тухайн хүүхдийг тухайн юмд оруулахаас гадна бид хизээ хэрхэн яаж цаг гаргах вэ гэдэг л асуудал. Хэрэг үнэхээр тэр хүүхдүүдэд цаг тухайд нь бүлгийн ажилд оролцох бол уучлаарай тэр хүүхдүүд хөгжихгүй. Тэгээд тэрэн дээр манай бүлгийн ээж аав нар бол маш хянамга сайн байдаг болохоор ээж аав нартаа маш их баярлалаа. Мөн аутизмын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх байгууллагатай баярлалаа. Та нарын хүчээр магадгүй та нарын заасан зүйл дээр бид манай хүүхдүүд нь нас нахад орж байгаа учраас миний ажилд арай хөнгөн байж чаддгий шүү гэж хэлмээр.
За энэ хүртэл үдсэн сонссон та бүхэд баярлалаа. Дээрэс нь энэ мэдээллийг амжилттай хэрэглээрээ өнөөдөр бид нэр бас нийгмийнхаа нэг хэсгийг одоо хэрхэн аж дүрж байгааг ямар шинж чанартай гэдгийг дахиад нэг удаа сонслоо. Тэгээ бид нэр өмнө гисэн энэ тухай ярьжсэн ярьслахууд байгаа. Тэгээд хүн хэлхээс нааш цаас чичгээс нааш гэж үгэдэг. Тэгээ зарим нэг зүйлийг бид олон сонсч иж ойлгодог. Тэгээ өнөөдрийн энэ дугаараар бас нэг зүйлийг нэмж ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгээд та бүхэнд жаргалыг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Оюун багштай маш баярлалаа.
За.